habeen wanaagsan dhegaystayaan, kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Abriil ee sanadka 2024-kana waa 7. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 galabnimo, waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan u diyaargarowga ciidulfitriga oo ku beegan bartamaha toddobaadkan.
ciidan ciidaha kale waxyaabo badan ay ugu duwan tahay isleeyahay. suuqyada magaalada waxaa waa aada u shidan yihiin ciidani, si aada la isugu diyaarinayaa habeen iyo maalinba makala lahan. Danka kale ciida waxay aada iyo aada ugu duwan tahay ciidaha horeeto. dhanka amniga ilaahay hanuu siyaadiyay.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xiisadaha siyaasadeed ee soomaaliya soo food saaray gudaha iyo dibaddaba.
anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as istraatiiji ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay u kala soconaato yani ambishanka ama maaragtay utoobiya iyo siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka soomaaliyeed ka dhexeeya ama gobolladooda ama qabaailkooda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. la taliyaha hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayaa xadda maanta ah ka digay in safaaradaha israa'iil aysan ahayn goob nabdoon kadib weerar ka dhacay suuriya oo ay tehraan ku eedeysay israa'iil inay kaga dishay 7 ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan. safaaradaha maamulka sahyuuniyadda ma ahan kuwo ammaan ah, ayuu wakaaladda wararka ee isna ka soo xigatay yaxya raxiim safaaji oo ah la taliyaha sare ee aayatullaahi cali khamenei, sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. tehraan ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ee isniintii lagu qaaday dimashiq, kaasi oo dhulka la simay qunsuliyadda iiraan ee magaaladaasi, halkaasi oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka islaamiga ah i r g c oo ku jira oo ay ku jireen 2 jeneraal. iskacabintu waa diyaar, waxa aan sugnaaba waxa ay tahay jawaabta waxa ay noqon doonto, ayuu yidhi safaaji, isagoo intaa ku daray ka hortaga nidaamka naxariis darrada ah inay tahay mid sharci ah. ma jiro, sida uu hadalka u yidhi, ma jiro hadal jawaab ah oo ilaa hadda ka soo baxay israa'iil. weerarka isniintii oo koox la socota arrimaha suuriya oo fadhigeedu yahay britain ay ku sheegtay inay ku dhinteen 16 qof ayaa ahaa weerarkii shanaad ee suuriya toddobaad gudihiis ka dhaca, kaasi oo lagu eedeeyo israa'iil. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ka argagaxay weerar ay ciidamada ammaanka ee ekwator ku qaadeen safaaradda mexico ee caasimadda kueto, halkaasi oo ay ka soo xireen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi jorge glas. guterres ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo lama taabtaannimada xarumaha diblomaasiyadeed, isaga oo sheegay inay waajib tahay in la ixtiraamo xaalad kasta si waafaqsan sharciga caalamiga ah, sida uu yidhi afhayeenkiisa stephen dujrek ku yidhi qoraal uu soo saaray. weerarka ciidamada ekwador ay ku qaadeen safaaradda mexico ee dalkaasi ayaa dhalisay cambaarin diblomaasiyadeed oo sii kordhaysa oo loo jeedinayo ekwador, iyadoo mexico ay jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalkaasi. madaxweynaha mexico andre manuel lopez obrador ayaa sheegay in ciidamadu ay si qasaba ku galeen dhismaha safaaradda si uu xiraan madaxweynihii hore, waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee ekwador. madaxweynaha brazil lula de selva ayaa si aad ah u cambaareeyey waxaana uu midnimo buuxda u muujiyey madaxweynaha mexico. dhowr waddan oo kale ayaa waxa ay sidoo kale ay ku jiraan venezuela, cuba, chile iyo bolivia ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkaasi, iyadoo nicaraguana ay gebi ahaanba xiriirka u jirtay ekwador. ugu dambeynna madaxweynaha ruwanda ayaa xadda maanta ah hogaaminayay xuska soddon guurada kasoo wareegtay xasuuqii 1994-kii ay ku dhinteen dad ku dhow 1 milyan oo qof, waxaana uu sheegay in xaaladaha keenay xasuuqaasi aan marnaba la ogolaan doonin inay mar kale ka jiraan siyaasadda dalkiisa. xasuuqii 1949 ayaa burburiyey dalkan yar ee ku yaala bariga afrika oo weli la daalaa dhacaya waxyeeladii laga dhaxlay xasuuqaasi. Ruwanda way isbedeshay sanadihii lasoo dhaafay, laakiin nabarro ayaa weli jira. Waxaana su'aal la iska weydiiyaa in dib u heshiisiin dhab ah la gaaray inta uu xukunka dalka hayay madaxweynaha muddada dheer talada haya ee Paul Kagame. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku bilownay afhayeen u hadlay militariga israa'iil ayaa hadda maanta ah sheegay in dhammaan ciidamadooda dhulka ay ka saareen koonfurta marinka ghaza marka laga reebo hal guuto. guutada israa'iil ayaa caadi ahaan ka kooban dhowr kun oo askari. waana tan warbixin ay arrintan ka qoreen wakaaladda wararka ee reuters iyo v o a. ciidamada ayaan si deg deg ay wax tafaasiilaha uga bixin, ma cadda in ka bixitaankan uu dib u dhigayo duulaanka la sheegay inuu ku wajahan yahay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo madaxda Israa'iil ay sheegeen in howlgalkaasi loo baahan yahay si meesha looga saaro Hamas. ka bixitaankan ayaa ku soo begmaya iyadoo Masar ay isku diyaarinayso inay martigeliso wareeg cusub oo wadahadal ah, kaasi oo looga gol leeyahay in lagu gaaro heshiis xabad joojin ah laguna sii daayo la haystayaasha. duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa bilowday kadib weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 6 bilood ka hor 7 Oktoobar, waxaana bilihii lasoo dhaafay uu duulaankaasi diiradda saarayey koonfurta marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Rafax ayaa noqotay xaruntii ugu dambeysay ee gabaad u ah in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah oo nabad u doontay goobtan u dhow xadka dalka Masar. weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar ayaa lagu qafaashay in ka badan 250 la haystayaal ah, waxaana lagu dilay 1200 oo qof, sida ay muujinayso tirada ay baahisay dowladda Israa'iil. in ka badan 33,000 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerarka Israa'iil ay ku qaaday Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dhinaca kale, wadaxaajoodayaasha ayaa sabtidii bilaabay in ay gaaraan magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar si ay u soo cusboonaysiiyaan wadaxaajoodyo xabad joojin ah iyo in la sii daayo la haystayaasha, iyadoo dagaalka Gaza uu socday muddo 6 bilood ah. madaxa hay-adda CIA da Mareykanka Bill Burns ayaa sabtidii tagay magaalada Qaahira. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani iyo wafdi ka socda Israa'iil ayaa lagu wadaa inay sidoo kale ka qayb galaan wadahadallada, sida ay baahisay Al Qaahira News ee dalka Masar. Xamaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay direyso ku-xigeenka madaxa kooxda ee magaalada Gaza Khaliil Al Haya. waxay sidoo kale ku celisay dalabaadkeedii ugu muhiimsanaa oo ah xabad joojin dhammaystiran oo Gaza ka hirgasha iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee marinka Gaza. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waraaqo uu u kala diray madaxweynayaasha Masar Cabdil Fitaax Asiisi iyo amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Athani, kuwaasi oo ku saabsan xaaladda wadahadalka la haystayaasha, wuxuuna ku buuriyey inay Xamaas ka xaqiijiyaan ballanqaadyo ah inay heshiiska qaataan ayna fuliyaan, ayuu yiri afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby. Biden ayaa sidoo kale u sheegay Netanyahu inuu wadaxaajoodayaashiisa Qaahira ku sugan awood siiyo si heshiis loo gaaro wakhtiga ugu dhaqso badan, taasi oo u ogolaanaysa gargaar bini'aadannimo oo dheeriya inuu gaaro marinka Gaza. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. mar kale, fiidnimo wanaagsan, ramadaan wanaagsan. dalka Ruwanda ayaa dadkiisu waxa ay xusayaan sanad guurada 30-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii dalkaasi ka dhacay oo lagu qiyaasay inay 800,000 oo qof ay ku dileen kooxo xag jir ah oo dowladdu ay baritaaraysay. dhibaatadaasi oo dalkan yar ee ku yaala bariga qaaradda Afrika oo weli la daalaa dhacayo dhaxalkii dilwadareedkaasi foosha xun ee halkaasi ka dhacay. warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka a p waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dalka Ruwanda ayaa muujiyey koboc dhaqaale xooggan sannadihii ka dambeeyey tan iyo xilligaasi, balse nabaradii ayaa weli sii jira, waxaana jira su'aalo ku qotamay in dib u heshiisiin dhaban la sameeyey muddadii dheereed ee xukunka hayay madaxweyne Paul Kagame, iyadoo dhaqdhaqaaqa mucaaridku ay joojiyeen xasuuqii islamarkaana ay xukunka la wareegeen. kagaamiye oo dad badan ay ku majeerteen xasiloonida ayaa qaar kale ay ku dhaleeceeyaan Abdulqaadir yaraantiisa. Taasi ayaana harayn doonta xafladda xuska oo haddana ka dhici doonta magaalada caasimadda oo ah Kigali. Dadka shisheeyaa ee booqanaya ayaa waxaa ka mid a wafdi hogaaminaya Bill Clinton oo Maraykanka madaxweyne ka ahaa markii xasuuqu dhacay, iyo weliba madaxweynaha Israa'iil Isxaaq Herzog. Madaxweyne Kigami ayaa magaalada Kigali ka shidi doona shamac si loo xusuusto wixii dhacay, iyadoo sidoo kalena uu wax dhigi doono goob ay ku jiraan hadhaaga 200 kun oo qof oo xasuuqa ku dhintay. Dilka ayaa waxaa kiciyey kadib markii diyaarad siday madaxweynihii xilligaasi Juwena Habyarimana oo ka soo jeeday qoomiyadda Hutuga inta la toogtay islamarkaana lagu soo riday magaalada Kigali, iyadoo lagu eedeeyey inay Tutsigu soo rideen islamarkaana ay dileen madaxweynaha, taasoo keentay inay dilaan islamarkaana ay beegsadaan xag jirka Hutugu, iyadoo dilkaasina uu socday in ka badan 100 maalmood oo sannadkii 1994. Qaar ka mid a dadka Hutuga ah ee dhexdhexaadka ah oo iyaguna isku dayay inay gabaad siiyaan dadka Tutsiga ee laga tirada badan yahay ayaa iyagana sidoo kale la dilay. Mas-uuliyiinta dalka Rwanda ayaa muddo ku canaananaya bulshada caalamku inay iska indha tirayaan digniino ku saabsan dilka, iyadoo qaar ka mid a hogaamiyaasha reer galbeedkuna ay muujiyeenba sida ay ugu xun yihiin. Clinton ayaa kadib markii uu xafiiska banneeyey xusay in xasuuqa Rwanda uu fashil ku ahaa maamulkiisa. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa muuqaala la sii duubay ka hor xafladda axaddan maanta ku sheegay maalinnimadii Khamiistii in Faransiiska iyo xulafadiisa ay joojin karayaan xasuuqa, balse ay ka baaqsadeen inay sameeyaan. Hadalkan Macron ayaa imanaya 3 sano kadib aqbalaadii mugga lahayd ee mas-uuliyadda ee Faransiiska oo ahaa xulafada reer Yurub ee waddankaasi Rwanda ugu dhawaa sannadkaasi 1994 inay ku guuldaraysteen inay Rwanda ay ku dhacdo dil. Dalka Rwanda ayaa sida qoomiyad ahaan uu samaysay aanay waxba iska bedelin tan iyo sannadkaasi 1994, iyadoo ay ugu badan yihiin Hutugu Tutsiguna ay yihiin 14%, halka Tuwaaguna ay ka yihiin 400,000 dadka reer Rwanda ee 14 milyan ee qofa. Xukuumadda Kigami oo ku badan yihiin Tutsigu ayaa mamnuucday nooc kasto ah urur qoomiyad la xidhiidha, taasoo qayb ka ah dhismaha in lagu midaysnaado Rwandanimada. Kaarka jinsiyadda ayaan muwaadiniinta loogu qorin qoomiyadda ay yihiin, iyadoo maamulkuna ay soo rogeen xeer ciqaabeed adag si loogu dacweeyo kuwa looga shakisan yahay inay dafirayaan xasuuqii amaba fikraddii ka dambaysay. Qaar ka mid a dadka arrintana la socda ayaa sheegay in sharciga loo adeegsaday in lagu aamusiyo dadka ka soo horjeeda ee su'aal ka keena siyaasadda xukuumadda. Kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey askarta Kigami inay sameeyeen qaar ka mid a dilkii dhacay intii lagu guda jiray amaba kadib xasuuqii, taasoo loo arkayay argoosi, balse mas-uuliyiinta Rwanda ayaa eedahaasi u arka isku dayo dib loogu qorayo taariikhda. Kigami ayaa isaguna hore u sheegay in ciidamadiisu ay muujiyeen isxakameyn markii uu xasuuqu jiray.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay AP. Ciidamada ammaanka ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegay in aruurnimadii Saaka ay soo badbaadiyeen nin u dhashay dalka Itoobiya kana soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ay sheegeen in la haysto ahaan ay u haysteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ma aysan sheegin goorta ninkan la afduubay iyo sida uu ugu gacan galay Al-Shabaab, v o ena si madax bannaan uma xaqiijin. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, Cabdifitaax Nuur Mataan, ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Marka hore aad baan idin salaamayaa. Howlgalka Saakay oo ciidamadani mas-uuliyiinta iyo ciidankii booliska ee degmada ay qaadeen tuulada Najax ilaa Haro ilaa iyo Cabdi Ducaale ayaa howlgalkaas laga fuliyey. Tawariista muwaadin u dhashay Oromada, qoomiyadda Oromada oo u afduubnaa sida ay noo xaqiijiyeen hay-adaha amniga ee howlgalka sameeyey, runtii ayaa laga soo furtay. Haddana wuxuu ku jiraa gacanta hay-adaha amniga ee degmada, booliska iyo nabadsugudda. Hadda aan kula hadlayana waxaa lagu dabiibayaa isbitaal ka mid a isbitaalada degmada Balad Xaawo oo caafimaadkiisa lala tacaalaya. Jirdil xoogan ayay u geysteen, dhib aad u xoogan buu waxaa weye nooga muuqday. Waxaa weye howlgalkaas oo ciidamada amniga degmada ay Saakay ay sameeyeenna runtii waa lagu guuleystay.
Waayahay ninkan marka xaggee markii hore nimankan afduubtay Al-Shabaab ay ka afduubeen?
Walaalow, marka hore meelay ka afduubteen anagu maan ogeyn, laakiin xogta waxaan helnay in markaas ayada ah ayagu ay wadeen eriyada deegaanada ka mid ah degmada Balad Xaawo tuulooyinka hoos taga sida Haro ilaa Abdi Ducaale aagaas ayada imkan ku helay xogta inay waxa weeye ku dhumaalaysanayaan ninkana ay ku hayaan ayaa howlgalkan ciidanka amniga degmada ay sameeyeen sidaas ayada ayayna ku soo furteen halkii iyo macnaha waxa weeye markay arkeen ciidamadii oo howlgalkii iyo qorshihii ciidamada ay ku tageen meesha waxa weeye way isaga carareen ninkan oo halka ciidanka ku xirxiran ayaa ciidamada ay soo furteen sidaas ayayna macnaha waxa weeye ku keeneen sabo aada u jirdilan haddana runtii waxay faahfaahin dheeri ahna insha allah haduu ilaahay raha waan kasoo warbixin doonaa hay-adaha amniga iyo dhammaan maamulka degmada waxa waaye warbixin guud baan kasoo bixin doonaa insha allah haduu ilaahay raha.
Waa tahay waxaan ognahay in markii labaad hadda ay tahay oo al-shabaab ay weerarayaan dad oromaa dhowaan ay ahayd markii balad xaawo ay dad lix gaaraya ay ku dileen tiro kalan dhaawacay ay soo gaareen, marka maxaa isleedahay xilligan way ku soo beegantay in al-shabaab ay beegsadaan dadka Itoobiya kasoo jeeday qoomiyadda oromada ee ku nool gobolka Gedo?
Walaalow, nimankan dhawaarigta cid walba ay beegsanayaan oo runtii waa dad runtii geeskan Afrika oo dhan dhibaato ku haya, waxa weeye dhibaato xoogan ku haya, hadday Soomaali tahay iyo hadday dowladaha dariska tahay intaba waxa weeye waa niman waxa weeye argagixiso ah oo dhibaato xoogan ku haya. Runtii waxa weeye dhibaatada ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku hayaan mid lamid ayayna ku hayaan waxa weeye muwaadiniinta kale ee dowladaha kale aan dariska nahay. Marka insha allah haduu ilaahay raha ciidamada amniga qaasatan degmada Balaxaw insha allah haduu ilaahay raha maadaama anagu anahay maamul cusub amnigii degmada iyo guud ahaan deegaanada hoostaga insha allah haduu ilaahay raha waxaan xaqiijin doonaa amnigeeda wax walba oo dhibaato ama waxa weeye amni darro ah runtii waxa weeye ama ay damacsan yihiin insha allah haduu ilaahay raha waxaan rajaynaynaa in ciidamada ay ka hortagi doonaan.
Ayahay, ugu dambeyntii waa sidii marka dadkii ormada ahaa ee gobolka Gedo joogay, gaar ahaan Doolow iyo Balad Xaawo oo kale, ma isaga qaxeen mise weli sidii ayay u joogaan?
Walaalow, runtii dadkii ayaga ahaa qaarna waa joogaan qaarna waa tageen, laakiin nimankan argagixisada waxa weeye dadka ay meel walba ay ku hayaan ama muwaadiniinta Soomaaliyeed ama cid walba oo macnaha waxa weeye dowladahan dariska ah ay ku hayaanba waxa weeye runtii wax macnaha loo istaagayo maaha. Insha allah haduu ilaahay raha dhib walbo ay dabacsan yihiinna inta karaanka naga ah ka maamul ahaan iyo waxa weeye ka dowlad goboleed ahaan anaga kaashanayna ciidamada federaalka ee jooga sida nabadgelyada iyo booliska iyo militarigaba insha allah haduu ilaahay raha waxaan rajaynaynaa in inta karaanka iyaga insha allah haduu ilaahay raha aan wax walba oo damac ama dhibaato ay dabacsan yihiin in laga hortagi doono.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, Cabdifataax Nuur Mataan, oo u warramayay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta isku shaandheyn kooban ku sameeyay kuraas ka mid a golihiisa wasiirada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayuu u magacaabay Axmed Macalin Fiqi oo horay u ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta, halka jagadii laga wareejiyey loo magacaabay Cali Yuusuf Cali Xoosh. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha ayaa buuxiyey jagooyinka wasaarada hore u bannaanaa xilalkooda oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan amniga. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa Axmed Macalin Fiqi loogu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana xilkii uu horay u hayay ee wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay Cali Yuusuf Xoosh. Sidoo kale Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha, halka xildhibaan Cabdulaahi Bidhaan Warsame loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha. Maxamed Aadan Macalin ayaa loo magacaabay wasiirka boostada, halka Axmed Cumar Maxamed loo dhiibay xilka wasiirka dawladda wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada. Ra'iisul wasaaraha ayaan magacaabistiisa maanta ku soo darin xilka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay dabayaaqadii sanadkii hore ka geeriyootay Allaha u naxariiste Khadiija Maxamed Diiriye. Haddaba magacaabista iyo isku shaandhaynta uu ra'iisul wasaaruhu ku sameeyey golihiisa wasiirada sidee loo arkaa? Maxaase dardar ah ay ku soo kordhin karaan golaha xukuumadda? Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabku iskugu shaandhay doono ama uu u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiiro kale oo maqnaay oo muddaba la sugay iyakana qaabku u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan iyakana. Isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyayba aad bay xiiso u lahayd arrintaas, laakiin waxaa aad isu jiitay oo muhiim ah Prime Ministerka iyo munaasabad ahaan xilliba uu ku soo beegay isku shaandhaynta xukuumadda dan qaran oo wasiirka arrimaha amniga gudaha oo aada loogu baahnaa xilligan, iyo wasiirka arrimaha dibadda oo isagana aad booskiisu muddo u banaanay loona baahnaa xilligeedii oo la magacaabay, iyo wasiirada kale naftooda iyaga naftooda oo muhiima ayaan isleeyahay yixiya wax xiisaha u yeelaya oo xilliga munaasabad ahaan uu ku soo beegay. Waxaa kaloo la filayaa in maalmaha soo socdana uu sii socdo isbeddelka wasiirada isku shaandhayntooda iyo imaanshaha xubnaha cusub iyo kuwa xilalka hadda haya qaarkooda laga yaabay inay waayaan ama kuwa kale laiskugu bedelo. Dhammaanna waan arki doonaa balqaabka noqoto.
Sidoo kale Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho ayaa soo dhaweeyey magacaabista uu sameeyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xilalka cusub ee la magacaabay ama xil isku bedelka maanta ra'iisul wasaaruhu uu sameeyey waxay muuqataa wasaaradda arrimaha dibadda oo in muddo aan maqnayd in la magacaabay, sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ama amniga qaranka oo ayna wasiir cusub yeelatay, sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha wasiir cusub soo biiray. Runtii waan isku shaandhayn iyo wasiirka magacaabid waa shaqo cusub oo la qabtay. Marka waxaan rajeynayaa inay wax badan kusoo kordhiso dalka iyo dadka, oo duruufaha waqtigan xaadirka lagu jiro inay wax badan ka tari doonto. Waxaan isleeyahay aad loogu baahan yahay waa wasiirro tayo leh, runtii rag aan aqaano oo tayo leh iga muuqda meesha. Marka waxaan rajeynayaa inay Soomaaliya hore u socoto oo amniga runtii wax badan laga qabto, siyaasadda arrimaha dibadda wax badan laga qabto, siyaasadda runtii arrimaha gudaha laftigeedu oo runtii buuq ka jiro oo wadanku uusan midaysnayn, mataqaana dhiig cusub lagu shubo. Waxaan isleeyahay shaqo fiican in la qabto ayaa muhiima.
Xilalka wasiir ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen cutubyo ka tirsan dastuurka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Ramadaan Kariim dhegeystayaal, wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale Muqdisho. Suuqyada magaalooyinka Soomaalida sida dunida inteeda kaleba waxaa ka socda diyaargarowga ciidul fitriga, iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Mar kale ayaan ka codsanayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse inuu warbixintan ku laabto.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciidul fitriga oo foodda inagu soo haysa, waxaana jirta in maalintii iyo habeenkii xilli dambe ay si joogto ah qaybaha bulshada uga adeeganayaan goobaha lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan. Sanadkan waxyaabaha suuqyada lagu soo kordhiyey ee dhallaanka da'da yar soo jiitay si ay ugu ciidaan ayaa waxaa ka mid ah dhar wata heerfoono iyo telefoono smartphones ah. Waa kan Liibaan Xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa Xamarweyne.
Suuqa iyo ganacsigiisa horta waa aad ayuu u sareeyaa maalmahan, waxaana taas sababay ciidii oo aad u soo dhawaatay. Wallaahi dhammaan barta guud ahaan dharka caruurta iyo dharka dadka waaweyn baa la iibsadaa, balse waxaa u badan dharka caruurta iyo dharka dumarka.
Sanadkan maxaa ku cusub suuqa marka laga hadlayo dhinaca dharka?
Waxaa ku cusub dhar wato qalab gaar ah sida mobile iyo laptopyo ee carruurta ku ciyaaraan. Waayo sanadkii hore intii la iibinayay in ka badan ayaa la iibiyaa sanadkan. Dharka ayaa waxay ku imaadeen alaab caruurta ku ciyaaraan oo aad u tiro badan, sida waxaa ka mid ah laptop, waxaa ka mid ah mobile, samicada dhagaha iyo waxyaabo kale.
Goobaha carwooyinka degmada Xamarweyne ayaa iyana waxaa buux dhaafiyey waalidiin ay la socdaan ubadkooda, kuwaas oo dharkii ciidda loo iibinayo. Magacaaga ii sheeg.
Sabriin.
Sabriin, suuqa maxaa ka soo
doonta? Dhar ciidda soo doonta. Marka
adiga dharka ciidda noocee jeceshahay?
Muno dheo wataa, maylo beel wato, meelu kshidma.
Dharka ciidda markaa ku labisato xaggee rabtaa inaa aado?
Dhaxiisaada.
Sidoo kale waxaa jira dad dureedka magaalada Muqdisho uga soo tukaameysi tegay suuqa Xamarweyne munaasabadda ciidul fitriga awgeed, waxaana ka mid a Xamdi Cabdi.
Waxaa ka imaaday xaafadda Sinka Dheer. Ani ilmayga waxaan usoo dharciin doonanay ama usoo dukaameysi doonanay suuqa Xamarweyne. Wallaahi ciidan ciidaha kale waxyaabo badan ay ugu duwan tahay isleeyahay suuqyada magaalada. Waxaa waa aada ushidinhi ciidaaneeti aadaa laisugu diyaarinayaa habeen iyo maalinba makala lahan. Danka kale ciida waxay aad iyo aada ugu duwan tahay ciidaha horeeto. Danka amniga Ilaahay hanuu siyaadiyo, ciid waxaa waaye amnigeeda iyo nabadeeda wadato.
Maalmaha ciidda, waxyaabaha ay ubadku aada u xiiseeyaan ayaa waxaa ka mid ah qalabka ay caruurtu ku ciyaaraan oo noocyo kala duwan isugu jira.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdinaasir Mawliid. Waxaan ka ganacsadaa qalabka caruurta sida baaskoolada oo kale, baabuurta, saacadaha, wax kastoo caruurta ciidda ay ku farxaan waqtiyada ciiddo. Marka qalabkaasoo maalmaha ciidda keliya aanu ka faa'iidno oo ciidda yacni ciyaalku inta badan loo iibiyo oo laga helo dhaqaalaha asxaab askarda waxa ka mid ah qalabka iibiyo qiimaheedu waxay taagan tahay $3.
Marka ay soo dhowdahay maalmaha ciidda, goobaha saxmadda ee sida xadaafka loo soo buuxiyo ayaa waxaa ka mid a meelaha lagu iibiyo macmacaanka sida xalwadda iyo buskudka. Xuseen Shaakir waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibisa xalwadda, waxaana uu ka waramayaa sida hawsha u diyaargarowga ciidda ay u socoto.
Xalwo bakhusan waaye, waxaan diyaar u nahnay kastamarka inaan qancino macmacaanka, buskudkii, xalwadii, kashaatadii, balbalo diyaar waa, wax walba diyaar waaye. Maasha allah suuqan aad u socdaa, dadku waa la kala reebi laayahay oo maasha allah aad u socdaa. Macmacaankii, buskudkii, xalwadii, doorshihii kulli waa socdaan maasha allah, qiimaha sida le waa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xamalay, waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland laga fuliyey olole ama howlgal lagu hubinayo badqabka caafimaad ee kalluunka lagu iibiyo suuqyada Soomaaliland. Hawshan waxaa hogaaminaysa wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka waraystay wasiirka kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.
aad baad Khadar u mahadsan tahay. Guud ahaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaanu si rasmi ah uga bilownay olole ballaaran oo ay wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebuhu ay uga golleedahay in ay xaqiijiso halbeega hannaanka saxda ee loogu talagalay in la mariyo fayadhowrka iyo caafimaadka kalluunka. Marka la helo kalluun fayadhowrkiisu sugan yahay oo caafimaad qaba, waxaa la helayaa bulsho caafimaad qabta inay dalkeena ay usoo baxdo. Waxaa kaloo la helayaa bulshadu inay ku dhiirato oo ay dareento faa'iidada iyo qiimaha uu kalluunku leeyahay. Sababtaa u xaqiijino intaanan olola bilaabin, waxaanu ka horeynay oo aan xog ka warinay inaanu la kulanay ganacsatada kalluunka ku iibiya caasimada Hargeysa iyo magaalooyinka dalka. Waxaanu kaloo la kulanay shirkadaha waaweyn ee kambaniyada kalluunka ka ganacsada oo qaarkood ay wadamada dunida u dhoofiyaan. Waxaanu la kulanay shirkadda ee warshadda weyn ee Somtuna oo laga aasaasay magaalada Berbere xarunta gobolka Saacil oo muwaadiniin reer Soomaaliland maal gashadeen, taasoo iminka xafiiskaygan adila joogto kalluunka ay soo saareen oo qasacadaysani uu halkan yaallo, isagoo wadamada dunidana u dhoofay. Si aan u dhiirigelino kalluumaysatada kalluunka soo guray, shirkadaha ka ganacsadanaya iyo dadka iibsanaya, waxaanu go'aansanay inaanu fulino olole ballaaran oo lagu beegsanayo in lagu xaqiijiyo halbeegii saxdaha ee fayadhowrka kalluunka.
Dad fara badani ma fahamsana ama xog badan kama hayaan isticmaalka kalluunka iyo faa'iidaysigiisa. Xataa
waxay howlwadeenada wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebuhu ay gobollada oo dhan ka soo ururinayaan xog ku saabsan in la ogaado heerka iibka kalluunka suuqyada Soomaaliland uu ka joogo si suuqyada iyo magaalooyinka uu kalluunku horumarsan yahay ee aadka loo iibsanayo aan u dhigrigelino u sii xoojino si kale aan u ogaano suuqyada ama magaalooyinka uu kalluunku ka hooseeyo iibkiisuna inaanu ilaan kor soo kicino waxaanu ilaa imika magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgashan oo ka samaysan suuqyadii kalluunka qaar ka mid ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag magaalada Berber uu diyaarsan yahay waxaan doonaa suuqyada in la kiciyo sida suuqyada hilibka iyo qudaartay dalku dal waliba uu leeyahay suuqyo gaara in kalluunkuna uu yeesho suuqyo gaara oo caafimaadkooda iyo faydhoorkooda ay sugan tahay waxa qorshahaygu yahay in magaalooyinka dalka oo dhan aanu ka wada hirgelino suuqyo u gaara kalluunka oo waliba ah suuqyo casri ah oo u eeg suuqyada caalamka oo ay dadku ku soo dhiirran karaan marka ay arkaan quruxdooda iyo nadaafadooda sida kor loogu qaaday
marka howlgalkan ama ololahan maxaa ujeedadiisu maxay tahay
saddex ujeedaanu kala hayn ujeedada koowaad waxay ahayd inaanu xaqiijino halbeelkii fayadhoorka ee aanu hubinay rasmiga laba inaanu derisino xaaladda iibka suuqa kalluunka iyo saddex in xogta la soo ururiyey wixii nooga soo baxa maxsuulka soo baxa tallaabooyinka haboon aanu ka qaado
caqabadaha ama xagga qaboojiyeyaasha marar badan cabashooyin dadka ugu jiri jiray daqaaran dadka ee ka soo rara ee xeebaha in kalluunkuna waa sheega ugu xumaan og xagga caafimaadka ama fiyadhow sideed ugu diyaarsantiina dadka gacan ka siisan wixii cabashooyina
haddaan ku horeeyo arrinta makaaniyaadka ama qalabka loo baahan yahay in kalluunka oo markuu badda ka soo baxo ilaa intuu biriga imanayo ama uibka gelayo ay u baahan tahay in si adag oo weyn loo kontaroolo xaaladiisa loola socdo si aanu xanuun dhaliyo noqon isagoo in ka doonayo caafimaad dhalinyaro noqdo waxa weeyaan xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood goobaha ay degan yihiin gobolka Seelal magaalada Seelal Lugahaya Buluxaar Berbera Xiis Mayd Laaso Suurad ilaa Laasqoray dhamaantood dhulka oo dhan waxa ku wada diyaarsan oo ku rakiban qalab qaboojiyeyaala oo elektroniki ama tamartiisina looga faa'iideeyay solar system ama tamarta cadceedda laga dhaliyo waxa xarunta magaalada Berbera laba wiik ka hor aan ka soo furay xarun ballaaran oo aan iska kaashanay hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay FAO iyo European Union ka isaguna maalgeliyay xarunta ay isugu jirtaa qabo xafiisadii wasaaradda goobihii tababarka shaqaalaha dadka kalluumeysiga lagu siinayay hore waxa uga aasaasnaa magaalada Berber uga jiray qaboojiyeyaal ku filan ilaa imika wax dul yaalo kuwa kale oo kayda oo hadii kuwa cilada ku timaado lagu bedelayo waxa mar walba ku talagalkeygu uu yahay kalluunkii baddu ku jira waa la helayaa laakiinse marka biriga yimaado qalabkii iyo qaboojiyihii lagula tacaali lahaa ee fayadhowrkiisa lagu sugi lahaa ilaa imika way diyaarsan yihiin waxaan doonaynaa inaan soo ballaarino magaalooyinka waaweyn ee dalka ee goobaha lagu iibiyey suuqyada kalluunka aanu ka hirgelino ka wasaarad ahaan waxaan doonaynaa bulsho ku baraarugsan ka faa'iidaysiga khayraadka badda ballanteeda aanu doonayno aanu shacabka la gelayno ama u ballan qaadaynaan waxa weeyaan waa wax soo saarka khayraadka baddeeno in xoojino si aynu u helo isku filaansho cunno iyo koboc dhaqaale si aynu ka warhaynona dunida food security bay gelay dabadna si aanu jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku filaansho cunto u gaadho ogaanma gaashaamato wax kasta oo yimaado cuntooyinka ku saabsan waxaanu diyaarinaynaa kalluun dalka iyo mid la dhoofiyaba ku filan
adduunku maanta waxa uu guray oo xoog loogu wareegay waxa weeyaan dhaqaalaha buluugga sidaba diyaar ugu tihiin idinku
shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan la wadaagaya waxa weeyaan khayraadka dihiin ee dalkeena aynu haysano saddex arrimood baan uga faa'iideysan karaa marka koowaad kalluunka oo khayraad ilaahayn ugu manaystaya oo caafimaad wada iyo nolosha bulshadeena wax badan ka kordhinaya inay fahmaan oo soo jeestaan sidii ay u isticmaali lahaayeen marka labaad fursado maalgashi oo aad u fara badan baa ka bannaan ganacsiyada dalkan u soo jeedinaya cid kasta oo ganacsi ama doonaya halabuur ganacsi inay keentana waan u fariintan soo jeedinaya waxa weeyaan fursado dhaqaale iyo fursado ganacsi oo waaweyn ayaa ka bannaan maalgashiga kalluunka ganacsigiisa iyo iibkiisa waxaanu markaa xoojinaynaa oo aan u bandhigaynaa inay dadku fursadaha ka faa'iideystaan iyagoo dhaqaale degdega oo fiican ka heli doona qodobkaygu dambeeyana waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u diyaarsan tahay in iyadoo xoojinaysa kobaca dhaqaalaha ama blue economic dhaqaalaha bluega in ay tushay ama ay diyaarisay dowladda iyo wasaaraddaniba weelkii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha kalluunka
kaasina waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac uu waramayay Khadar Maxamed Cakulle. dhegeystayaal muusiga si aad maqlaysaan waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan saxiixay cutubyada dastuurka ee wax laga bedelay islamarkaasina ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dawladda waa madaxda dawladda federaalka ayaa tallaabooyinkan dib u eegista dastuurka ku tilmaamay mid taariikhi ah. hase yeeshee waxaa wax ka beddelka dastuurka cambaareeyey maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah. Puntland ayaa ku eedeysay madaxweynaha inuu jebiyey dastuurkii dalka, waxayna sheegtay inaysan aqoonsanayn dowladda federaalka islamarkaasina ay arrimaheeda maamuli doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale. Toddobaadkii horena wafdi ka socda Puntland ayaa la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan Itoobiya, taasi oo ka cadhaysiisay dowladda federaalka Soomaaliya. Kowdii bishii Janaayo ee sanadkanna, dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Itoobiya inay ku xadgudbayso madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay isfaham la gashay Soomaaliland ku saabsan helitaanka saldhig militari oo kiro ah, laguna beddelanayo aqoonsi la siiyo Soomaaliland. Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya ayaa waxay difaaceen heshiiskaasi. Soomaaliland waxay horey ugu dhawaaqday inay tahay dalka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan ilaa hadda jirin dal aqoonsaday ama aqoonsi caalamiya u fidiyey Soomaaliland. Haddaba mowduucan ayaa waxa ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ceyrisay safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya, islamarkaana amartay in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. Go-aankan ayaa yimid saacado kadib markii ay dowladda Itoobiya shaacisay in iyada iyo Puntland ay ku heshiiyeen in la wanaajiyo xiriir ay ku sheegeen in uu dhinacyo badan leeyahay. Arrintan ayaana sii kicisay xiisadii horey u jirtay ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Itoobiya, taasoo ka dhalatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaareen kowdii bishii Janaayo ee sanadkan. Haddaba maxaa soo dedejiyey in si dhaqso ah muddo kooban gudahood uu cirka isugu shareero khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya? Saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa geeddi-socodka dowladdiska Soomaaliya? Sidee loo qaboojin karaa? Sidee si xal siyaasadeed loogu heli karaa khilaafka gudaha ee dowladda Soomaaliya, Soomaaliland iyo Puntland? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda baraka ah jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore usoo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage ee Soomaaliya. Professor Afyare, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Diyaar.
Professor, si dhaqso ah ayuu mar kaliya meel aada u sarreysa u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya muddo aada u kooban, marka sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
Waa mahadsan tahay Nuur. Horta dee Itoobiya iyo Soomaaliya intiiba state-ka la ahaa, gaar ahaan annaga hadda xilligeenni, Itoobiya iyo Soomaaliya mar walba waxaa ka dhexeeyey mushkila ka dhexeysay dhulaa ka dhexeeya taariikh dheer oo soo jiritaana ka dhexeeyey. Marka horta markasta marka culays waa jiray, marba uun waa heerar unbu kala ahaa, mar uu yar qaboobayay, mar kor uu aadayay, marka marna anugu hadda maba dhihi karaba heshiiska Soomaaliya Itoobiya aada iyo aada isugu fiicfiicnaay marna ma jirin, marna waa la wada shaqeynaya, xoogaa waa yar qaboobeysay, marna waa kaceysay. Marka hadda arintan triggerka dambe oo arintan hadda kacisay waxay ahayd isfahamkii Somaliland iyo Itoobiya ayaa kiciyey oo runtii meel fog gaarsiiyey. Haddana dee waxaa keenay maalintan ay leeyihiin waxaan xirnay dowladdu safaaradaha ay waxaas leeyihiin qunsuliyadaha, iyadana waxaa keentay xiriirkii hadda ay Puntland iyo Itoobiya ay la sameysay. Marka saasay arrintu ay ku timid. Marka waxna waa iska trigger oo waxaan hadda kiciyey, waxna waa iska wax soo jireen oo root cause oo mushkilad guud oo weligeed soo jirtay oo soo jireena oo labada dal ka dhexeysa.
Waaya, marka dowladda Soomaaliya ma ceyrin safiirka Itoobiya markii ay Soomaaliland iyo Itoobiya ma aragtay ay ku dhawaaqeen heshiiskii is-afgaradka, sidoo kalena markii madaxweynaha uu sheegay in lagu qashqashaaday Addis Ababa ma aragtay xilligii uu ka qayb galayay shir madaxeedkii Afrika, marka hadda maxaa keenay ayaad isleedahay in si dhaqso ah ay dowladda Soomaaliya uga falceliso?
wallahi arintaas ma garanayo dawladdu hadda waxay ku dhistay waayada ay ku og waxa ay la qaban in wasaaradeed arrimaha dibadda la weydiiyo laakiin markasta waa laga hadlayay in ay talaabooyinka u furan ay ka mid tahay Soomaaliya ama Itoobiya markii xoogaa qoomisya qoonsimaad dhaco in maaragtay ama safiirka lagu la xiro ama ganacsiga xoogaa la joojiyo ama wax noocaas oo kale Soomaaliya Kenya way ku sameysay hadda koor Kenya ayadu waa ku sameysay marka waxaa waa arrimo dhaca waaye laakiin xaaladda hadda su-aasha tooska ay weydiisay waxaa ila quman in la weydiiyo wasaaradda yacni maxay markii horena u sameey waayeen haddana u sameeyeen jawaab uma hayo
way marka talaabada ay Soomaaliya qaaday ma kula tahay mid ku haboon oo xilligeedii la qaaday
wallahi horto de xogta oo arrimaha dibadda ay go'aanka ku qaadato inta badan waxa laga yaabaa in isan banaanka u lin anigu sideedaba laakiin waxaan qabaa in as a strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay kala u kala soconaato yani ambitionka ama maaragtay Itoobiya iyo maxaan ku yiraahdaa damaceeda guud iyo guud ahaan taariikhdeeda inay siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda ama yani arrimaha siyaasiga oo ama Soomaaliland ha ahaadeen ama Puntland ha ahaadeen inaanay isku weel gelinaan aniga tabaa oo ay kala soconaadaan oo aysan marna isku qaldamin xataa si ay isugu qaldami karin yacni ay u abaarto marka kayskan laakiin hadda ah Soomaaliya Itoobiya waa inay ama saarto ama saarin I think waxa calculationka waxa iska leh hay-adaha ka shaqeeya iyo waxa leverageska markaas la isticmaalayo waana judgment call oo marka aad wax qofka meesha joogay ku xiran tahay sidoo u arkayo marka anagu dad iska kor joogta ahana marka nahay oo aanan marka laga yaabo xogtii iyo detailskii iraanaan arag lama soo boodi karno marka waa in ciidan kala saaro waa in maaragti safaaradda la iriyo waa in diyaaradda la joojiyo waa in waxaan moodaa xoogaa arintaas inay ku quman tahay xataa hadii qof anigoo kala u gaarayo inay ka timaado baxdi kadib research aan sameeyey kadib haddaan inta keeno aan iraasaasa fiican waa gaar laakiin hadda maadaama aan research ahaynin waxaa ila quman inaan ayaga weydiino da waxa ay ku dhiseen marar badan laakiin waxaan ogahay foreign policy-ga Soomaaliya marka hadda dib loo raaco ilaa iyo lixdamaadkii ilaa iyo toddobaatanaadkii iyo xataa ayaamahan dambe waxay ilaa xad ku salaysnayd emotion sahan iyo siyaasad iyo strategy iyo waxa ma ku salaysnaa jirin waa foreign policy problem aan qabno ahaa oo runtii waxna ay dee orba meel xun nagaga jabay ahaydoo dee caamaanba statekii iska fragile oo ahaa waxna aan dhaqankeena iyo waxaas ay ku xiran yihiin
waaya marka professor Afiere labada dowladood mid kasta waxaad moodaa inuu la daalaa dhacay dhibaatooyin gudaha ah Ethiopia dagaal sokeeya ayay ku jirtaa Soomaaliyana dagaal ayay kula jirtay Al-Shabaab sidaan ognahayna labada dal waxa ay wadaagaan xuduud dheer marka xilligan labada dowladood ma xamili karaan khilaaf istiraatiiji ah
horta de aslan ba labadan gobol labada dalalkan waa la wada deganaan dhulkan waa la wada deganaa jiray darisna waa la ahaana international relations series ku xil leeyihiin deriskaaga maaragtay marka hadaad isqabataan hadaad hadda qori weyn soo gadato qori waaweyn hadaad soo gadato aad tiraalayn xuduudan ku wardiisanaya oo xuduudan ka ilaashanaya that is just short term waaye wax macnaa ama waqtiga gaaban laga yaabo in wax kaaga tarto laakiin markaa rabto si oo jiddi arrintaa inaa u dhameyso waa you be friend yani saaxiib inaad la noqoto ayaa ka fiican oo hadda maanta Germany iyo Faransiis ama Germany iyo Ingiriis inay diriraan lagama yaabo waayo danahoodii aad isku dhexgalay they be friend with each other shalayna dagaaladii labaad iyo kii koowaad iyo wixii kala gaaray waa la ogaa marka strategy-ga oo long term ka oo fiican waqtiga fog ah وحواي الله بدر الدل عم سدح الدل عم روح ربعها لان تردي ربعها لان إيري الدجن إني سن بدر قوة النول عدان أو مصالح دود سدح قشو أيام نبض كتي مادة درس مركا نبض وحيك كوي ما نكرت جناع سجا أو يعني ما ركتي لورا جناع صدو و كابن الله أباري له ذهاي وحكى له أيضا أدوسي وأنا أجيك على ما بدأ ماركتي through regional and international organizations أيضا نواعي ما كرتا مركا هونتي أنا ومركا وحنقة بقى وح وفي عن الوجاري كلا ما بدأ إنه يتعي وليه مدة فوق ونواري كرتا إن ذاتك نوصل يوم صالح ده يروح هذا أي سد أيقو سترام أي وذا نوال هذا مساس أو في عن لكن هذا الديره إنت وح كفاية دي سمره متوريري متور بذا نحول لك الفاية دي
ويا بروفيسور خطك يوجد دور كده جستياش أيان قلينا
مجا يقوى أيوب نور محمود وحنجوا سات سودان جو بدأ ديا برنامج كبروفيسور كجستياش أنت وين سلامي بروفيسور أفير إن بدلاً وحاي كات السنتة معمولة فدرال كسوماليا كونه شيء نظام كفدرال كأه وأنا تنهض الشيكتي إني كرسوليدي كل الله بتي دولة دردها إسلامر كان أيه شيء سيو دبده قليان ولو دستور كفدرال كأه كي هر إمت كات أصوب إلى بروفيسور قريبة إيسان قرن إن معمول قولدي هذا إيسان قلي كرن وح شيء استبدده ما حي تهاي أما لغا فلان كراما ملقبالي ذكري مركا يسكو دعان دولة فدرالكا وما تسنتا
أيوب وما تسنتا هاي أورتو دقالكي سوكايا هاي صومالي ذكا دعاي وحاكنا الشي إن نحرك دولة نمادة صومالية عن لغيشيني أو أسنسيغا يعني ستيتكا ولي ومران كجيرو وحاجر عراكتيلة وأبل كلاتجيا والله بقى مصدق لو بدو لدود يا سمايل 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 اسمه وابتن سومال لانك جرتها أولى عنا وكبر حينا يكمل بحيسان وضد طالع ووأبا عن الحليو وحكروا جرب بنتو لان وعيدنا فوم هذا فدر على أي في حيسي وعيدنا أركتيك له استيد كعصوب سومالي لوني سايو هفك وسما اسمايو وحكروا جرى بوليتيكال كلاس كله حمر هذا أما جما بايدبو أما كسماي جوجا أيهنا هنا يعرقتيه كله كقبان مركورتو إن نوع حركة أما نوع يبدا استيت كسوماري وسماية إن سي أو فهم أو سكوميدا لجوه ذي شرطوي في أنهاله أما إسكاجدرو على الأقل مركا وح إمالها مركا يعني خلافات إن هذه حتى إدعام لحلين كرو أو لسمين كرو مدى كلا وهذا قصو قررتي أردان وحاواية وحكست وحادي التنبو أمين هيا دورشوين كمركاس مخوفك باور كإيمانا يكلق قادا مركا هذا مشروعان دستور سمينت وحمر كسو هذا أيا هذا مشكلة سب ليمت أو أب الله أركي إن أي قلادة حمر جوك تربطو إن أي عيادو أي سميسو هشي سياسويت كي سوماليدا أي هاد كود جوكي نوري لاتنك سوالا سوالا دعفي إن هالمر إنتلقى قورو لو قورو مت أي عيادو أي ودان وأي واركان سو 4.5 كي لقى قورا يا فدراليزم كي حوغا والا سو كوبا يا مور سنترالايزيشن على هذا يا برزيدنشال سيستم لو قورا وحاسي كينين وحاس مركو حافي عن هذه حتى لو جورو إن أيضا إسلا صعود اللي إسلا جورو عن كلا جورين أو قلو قاري أيضا مركو مصلحة إسلا هذا وقت كحاسرين كرتان قطع قار وحلو أرده وعلى في عينها رنتي مركو أنا وحنا إسلا هذا مشروع عن هذا بهش كصعودة مشروع سيس أو كرا عمل لو ذي كرا معه هنانك أو كوس أذن هنان صح معها نتيجة أو هذا أو ربو إنه ماشي كاننا نتيجة هذا اللي استوى توافق يقول وشيء سيء مع أمريكا وحنس لا يعني آخر كل أنفنتي ما نيسايو ووالا وذهلي دونا وحلاقيها أمريكا وحكي له وين يراد وتم بده يدي سايك هاي اللي مشي عنا فيني iyo indirect election iyo qabaa'il iyo waxa la aqoon wixii day hore loo arki jiray saasa laga yaabaa inuu noqoto. Laakiin aniga nuxur ahaan maamul goboleedyadan hadda jooga oo afarta ah oo la socda dowladda la socda heshiiska ay la galeen madaxweynaha waxa waaye in loo kordhiyo waqtigii loo kordhiyay hal sano waa gabagabo. Waxayna dabcan filayaan saan qiyaasaya in haddana mar kale loo kordhiyo waana iila badan tahay hadda marka xaalku siduu u yaalaan arkay villa soomaaliya hadda inayna fursad kale oo ka weyn inay hadda leverages kale oo fara badan mahayaan aan u malaynaya doorashana hadda siday ku qabtaan maska adag tahay marka inay unu kordhin doonaan aan u malaynaa saasaan ani qiyaasteedu tahay.
Way marka mushkiladda marka ay cusub tahay ayaa la xaylayaa ay soomaalida dhahdaa marka sidee ayay dowladda soomaaliya ku xallin kartaa khilaafka gudaha ee Puntland ka hor inta aanan la aadin Ethiopia?
Wallaahi horto ma la huraayo aakhirka in la wada hadlo ma la wada huraayo hadda sida muuqata ariyo wareey joogtaa ariyo wirna wuxuunba hadda ku halaabi doona macnaha hadda wax ku hagaagaya aniga ma ogi marka waxaan aakhirka waxaa ila quman inaan aad loo togin oon aad loo giijin oo hadda dhaxda la qabto oo la wada hadlo. Dabcan haddii political settlementigii jiray ama heshiis siyaasadeedkii jiray laga guuraayo waa in ayadoo la wada socdo laga guuro yacni ee aan qolo aysan sayrarta ka yeelin. Aniga hadda ma u malaynaa qolo dhahayso ilo meeshana iska joogeynaa oo round aboutkii iyo sarkalkii aan ku jiri jirnaa ku jiraynaa qolo dhahaysaa ma jirto. Waxaa wax laga bedelo waa la rabaa in hore looga socdo waa la rabaa in soomaalidu yacni ay waxnaba usoo kordhayeen oo dilaba meesha carta la joogay xilligeedii hadda lama joogo. Marka waxaan isleeyahay adadani iyo xasan absaciidani iyo xasan sheekh maxamuud iyo nimanka hadda madaxda nooc ah
waaye dhanka Soomaaliland wadahadal la jiray ka hor inta 10 bishii January aysan ku dhawaaqin Ethiopia iyo Soomaaliland is afgaradkii marka maxay kula tahay aragtidaada Soomaaliland iyo Soomaaliya maaragta wadahadal kale
waxaa jira Soomaaliland iyo Soomaaliya horta horeyn waxa uu qoray waxna waa public viewna waa ka qabay marka waqtiyada kamida waxaan soo jeediyay dhowr iyo shan iyo toban sano ka hor inay aadaan u maleynayaa it's open inaan habka state buildingka loo abaarayo ay labaduba dib ugu noqdaan oo si kale loo fiiriyo oo ka duwan sidaas. Marka anugu weli raayigaas waa qabaa welina ma aaminsani anugu hadda as a political someone oo kolley u warhaya sida ay habka political science uga faalloonayeen state creationka ama dowlad cusub inay kusoo kororto caalamka laba wado unbay ku timaadaa in dalka aad kana tagaysaan uu furin dhaco isfasaxdaan oo South Sudan iyo Ethiopia Eritrea iyo Sudan iyo sida wax ku xaliyeen ay noqoto. Waxaa kaloo ayadana dhici karta mararka qaarkood oo mara taa laftkeeda ku lamaan kaad South Sudan ta laftkeeda sida ku timid ah in superpowerada kamid ah ama dalalka waaweyn kamid a shanta dale leh vitoga mid kamidii inuu champion gareynayo oo uu rabo inuu dalkan ku taageero inuu state kusoo biirayo adduunka noqdo afarta kalena aysan ka hor imaan. Macnaha shantooda yani waa inay isla qaataan dalka inuu ka imaanayo sida ay state creation saasu ku yimaadaa by the way oo xataa marka lays furo oo laba dal ay kala tagayaan meeshaas unbay martaa arrinku markuu saa yahay labada option ba hadda for Somaliland oo ma suurta gelin labaatan iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ma suurta gelin soddon dhowrkii sano oo sasashanka ay raadinayeen aqoonsiga haddana ma soo muuqdo oo Muqdisho inay sii ay dhahayso waa kala baxayna ma muuqato. Inta aan hadda haynana ma hayno dalal soo taagan oo interestigooda ka dhex arkay oo ku qancin kara yacni dalalkii kaleeto Kosovo iyo Palestine iyo maxaan ku yihaa dalal noocaas oo kaleeta oo intaas oo dal ay aqoonsan yihiin weli waxaa ka hortaagan mushkilaha ka taagan rasiidkooda qaramada midoobay ka taagan. Marka runtii arintan waxaan ani arkaa in lagu fiiriyo xasil iyo proper calculations. Adduunkana by the way maanta dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool goboladaas state noloshooda state ay u baahan tahay, yani it's no doubt. Marka in marka dadka siyaasiyiinta ah ay hab u fakaraan ka ballaaran oo yani aragti cusub ay la yimaadaan, aniga waxaan qabaa inay lama huraan tahay. Taatu lamidana Muqdisho qolada joogta markasta qolada rabta ha noqota ama kuwan hadda jooga ha noqdaan ama kuwa kaloo imaan doona ha noqdaan ama kuwa hore u joogi jira ha noqdaane, aqliyada xamar santerika ee maarat xamar uun iyo agaaraheeda iyo Muqdisho ku kooban xoogaa taasna ayadana ma hay karto yacni dal intaan la eg oo culays siyaasadeed iyo culays dagaalo oo intaan la eg ay kasoo dhaceen ma hay karaan. Marka waxaa la rabaa iyaguna inay caqliyada intay ka baxaan ay si ka waasacsan oo more maaragta innovativa oo qalbi waasaca ay dadka ku qaabilaan. Kulley saas aan u arkaa as anoo markaa de kulley koofida hadda aan wato oo ah maaragta qof baare ah yani ku fiirinaya.
Way ugu dambeyntii marka muxuu xalka kugula jiraa Ethiopia iyo Soomaaliya khilaafkan hadda taagan Edbil Masiidad, sidee lagu xalin karaa?
Horta khilaafkan hadda diblomaasiyadeed asaga laftirkiisu hadda wada hadallaa ka bilowday Mareykanka iyo kuwaa dhexdhexaadinaya iyo wadwaday magaalada Nairobi waa lagu kulmay kulan oo adigu un loo dhexeeyo waxaa soo yara dhawaaday sida la ii sheegay xogta ay sheegayso. Sidoo kale waxaa la sheegay in kulan kale uu soo socdo uu dhici doono. Marka eventually wax uun wada hadala waa dhacayaan intay doontaba ha ahaatee. Aakhirkana waxaan filayaa in wax uun la isla garan karo. Ma garanayo hadda option kale oo furan ma garanayo oo aan ahayn wada hadal ahayn. Mana hadde kulli waxayna wada hadalladu aakhirka waxay un ka bilaabanayaan in self respect iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaha caadiga oo jira si guud loo sameeyo international norms. Ethiopia hadda culayska haysta waxa waaye international norms aa jira oo aysan ka tallaabsan karin, usan iyadu bedeli karin, sayrta u bedeli karin. Xataa hadday aqoonsato Somaliland wax hadda gaaraho soo kordhaya malaha, oo aan ahayn dal uun dalkan hadda raba inay horta noqdaan. Qaar baa dalal yar aqoonsan yihiin, qaar baa dalal tara badan aqoonsan yihiin, qaar baa la aqoonsanay, saas waaye. Marka wax hadda gaaraysoo kordhaysa male, laakiin markay timaado waxaan la yiraahdo international normska Ethiopia ayadu mana dejin oo westiga iskale mana bedeli karto. Marka waxay ku qasbanaan doontaa iyaduna inay kulli undanaa uga xiran inay sameyso wixii guud oo laga wada ganacsan karaan, layska ganacsado oo laga wada hadlo arrin qoladan. Soomaaliland iyo Soomaaliyana waxa ka dhexeeya waa inay si uun isula gartaan iyagu xalka gaaraan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Afeere Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare iyo bare sare oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore u soo noqday agaasimaha macadka cilmi baarista Heritage ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo si toosan inkigu imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxa uu barnaamijkaasi gebi ahaanba gabagabo u ahaa idaacaddii Caawa iyo Dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada Washington. Waa anigoo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ah iyo Maxamed Cabdisandheere oo idinkaga tegaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.